Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Kerry i Lavrov u Londonu razgovaraju o nedeljnom referendumu na Krimu. Rusija preti da će Moskva sama štititi Ruse u Ukrajini. U Srbiji na snazi predizborna tišina uoči vanrednih parlamentarnih izbora. Policija u Banja Luci i dalje traga za napadačem koji je bacio bombu u gradskom autobusu. Potraga za nestalim malezijskim avionom proširena i na Indijski okean. Sutra sunčano i toplo, temperatura i do 23 stepena. U narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti priču o pozorišnoj predstavi Mali mi je moj grob o Gavrilu Principu, atentatoru na prestolonaslednika Ferdinanda 914. Autorka teksta Biljana Srbljanović.
Istoričari ovde se utrkuju otimajući se oko identiteta čoveka koji se vrlo jasno na nekoliko zvaničnih mesta potpisano i pisano izjašnjavao o sopstvenom identitetu, kao jugoslovenske nacionalnosti, vrlo nereligiozan čovek koji nema nikakve veze sa velikosrpskom idejom.
Beograđane smo pitali da li bi se uselili u stanove narkobosa Darka Šarića i drugih kriminalaca nakon što ih je država ponudila na iznajmljivanje.
Mislim da ne. Ko ne garantuje da će neko ti pokuca na vrata iz neke osvete ili tako nešto, za ne?
Pa ne, verujem da bi bilo problema, mislim. Stan ko stan.
Pa bi, baš zbog uštede i to. Posle bi videli šta i kako posle.
U današnjoj emisiji govorimo i o regionalnoj izložbi koja se otvara u Beogradu, a na kojoj su se dizajneri bavili temom beskućništva. Hrvatski dizajner Filipo Mikalo.
Ljudi, nažalost, često zaziru od beskućnika i jednostavno ne shvaćaju da su to ljudi poput svih nas koji su se jednostavno našli u takvoj situaciji ili ih je zadesila nekakva nesreća životna, ne?
Slede vesti Ljudina Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar John Kerry doputovao je jutros u London na razgovore sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovim. Sastanak se ocenjuje kao poslednja šansa da se nađe rješenje za ukrajinsku krizu uoči referenduma na Krimu o pripajanju tog poluostrva Rusiji. To će biti i njihov četvrti razgovor ove nedelje. Kerry je juče upozorio Rusiji da su Sjedinjene Države i Evropska unija spremne da preduzmu vrlo ozbiljne mere prema Moskvi kao odgovor na referendum. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da vlasti Ukrajine nisu u mogućnosti da kontrolišu situaciju u zemlji i da ostavljaju sebi pravo da zaštite rusko stanovništvo na teritoriji Ukrajine. Prema i dalje nepotvrđenim informacijama, u sukobima u Donjecku na istoku Ukrajine poginule su tri osobe. Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova rekao je da su četiri osobe privedene. Prema jučerašnjim informacijama koje je prenela agencija AFP, potvrđena je smrt jedne osobe, dok je 16 njih povređeno u sukobima koji su izbili tokom održavanja mitinga proruskih i proukrajinskih pristalica. U Srbiji je u toku predizborna tišina uoči vanrednih parlamentarnih izbora 16. marta koja će trajati do nedelje u 20 časova kada se zatvaraju biračka mesta. Za vreme predizborne tišine zabranjena je izborna propaganda, održavanje javnih skupova i objavljivanja procene izbornih rezultata. Republička izborna komisija će noćas do ponoći utvrditi tačan broj birača. Razgovori o novom aranžmanu ispred ostrožnosti sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda koja je završila posjet u Srbiji nastavit će se po okončanju izbora i formiranju nove vlade, saopštilo je Ministarstvo financija. Kako se ocenjuje, razgovori sa MMF-om protekli su u konstruktivnoj atmosferi. Banjalučka policija i dalje traga za Željkom Stevanovićem, koji je osumnjičen da je juče bacio bombu u gradski autobus i tom prilikom usmrtio vozača i ranio još dve osobe. Iz policije je saopšteno da su u potragu uključeni specijalna policija i psi tragači, a da će tokom dana biti angažovani helikopteri. U Banjalučkom centru javne bezbednosti je rečeno da na osnovu do sada prikupljenih podataka u pitanju nije bio teroristički akt, već obračun lične prirode. Međunarodna potraga za nestalim malezijskim avionom proširena i na Indijski okean, pošto su se pojavili znaci da je Boeing, u kome je bilo 239 ljudi, možda bio u vazduhu puna 4 sata nakon posljednje kontakta pilota sa kontrolom leta, što otvara mogućnost da je letelica otišla van dosadašnje zone pretrage. Najmanje 10 osoba je poginulo, a 37 povređeno u bombaškom napadu u predgrađu Pešavara na severozapadu Pakistana, saopštili su pakistanski zvaničnici. Još niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad koji je izveden nedaleko od afganistanske granice, a čije su meta bili pripadnici policije. Bivši ministar prosvete, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, Gašo Knežević, preminuo je u 61. godini, saopštio je Pravni fakultet.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku prvo idemo u London, gde se održavaju pregovori američkog državnog sekretara Johna Kerrya i ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova. Kako BBC navodi, London je sada pozornica za oživljavanje tenzija hladnog rata. Na Krimu su u toku pripreme za referendum u nedelju. Na istoku Ukrajine uhapšen je lider jedne proruske grupacije, Luhansk, priredila Biljana Jovićević.
BBC navodi da će Kerry i Lavrov imati vrlo različite priče o događajima u Ukrajini. Uoči sastanka Kerry je rekao:
očigledno da imamo mnogo čemu da razgovaramo. Ja sam otvoren za šansu da otvorimo pitanja i razmotrimo mogućnosti koje bi nam omogućile da se pokrenemo naprijed i da zajednički razrešimo razlike među nama.
Lavrov pak kaže:
ja sam također zadovoljan što danas imamo sastanak. Ovo je teška situacija u kojoj se nalazimo, mnogo toga se dogodilo i mnogo vremena je izgubljeno, tako da moramo videti šta se može uraditi.
Sjedinjene Države i Evropska unija pripremaju sankcije zbog ruske vojne intervencije na Krimu i veoma ozbiljnih koraka ka aneksiji tog dijela ukrajinske teritorije, gdje se u nedjelju održava referendum o pripajanju tog poluostrva Rusiji. Rusija je u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija jučer rekla da ne želi rat sa Ukrajinom.
Rusi ne žele rat, a ja sam siguran da ga ni Ukrajinci ne žele. Osim toga, i to je nešto što želim posebno naglasiti, mi ne vidimo ni jednu premisu za interpretaciju situacije u takvim terminima.
Tokom vanredne sjednice Savjeta bezbjednosti, ambasador Moskve pri Ujedinjenim nacijama Čurkin je branio pravo da Krim, koji je dominantno etnički nastavljen Rusima, odluči hoće li ili neće ući u Rusku federaciju. Vodeći svjetski mediji kao i brojni stručnjaci, pored intenzivnih diplomatskih aktivnosti i ovih dana, procjenjuju da su veoma mali izgledi da se zaustavi ruska aneksija Krima. Ono čega se svi plaše je da se Vladimir Putin neće zadovoljiti Krimom. Bivši savjetnik ruskog predsjednika Andrej Larionov među onima je koji osuđuju njegovu politiku danas.
Sljedeći korak je maksimalna destabilizacija juga i istoka Ukrajine sa ciljem njihovog uvođenja u stanje građanskih konfrontacija. Onda će, koristeći dobro poznate tehnike tajnih službi, sljedeći korak biti pretvaranje građanskih konfrontacija u građanski rat. To je stanje koje ruske vlasti žele da vide sljedećih godina.
Ove riječi ranijeg Putinovog savjetnika, danas kritičara Andreja Ilarionova, kao da su već potvrđene u Donjecku na istoku Ukrajine, gdje je juče izbio sukob proruskih i ukrajinskih pristalica tokom održavanja istovremenih demonstracija.
Louis Sell, bivši američki diplomata u Rusiji i na Balkanu, kaže da je teško predvideti šta će ruski predsjednik Vladimir Putin uraditi u budućnosti. S njim je razgovarala Arbana Vidišići.
Rusi kontrolišu Krim i čini se da su odlučni da održe taj pseudo-referendum. Nakon toga je moguće da bi proces pregovora mogao biti u toku. Ukrajinska vlada je rekla da je spremna na to, a Sjedinjene Države i Evropska unija se također za to zalažu. Moguće je da bi se neka vrsta pregovora mogla odnositi na status Krima unutar Ukrajine. Svi susjedi Rusije, nakon onoga što su Putin i njegov režim učinili u Gruziji 2008. i nakon ovoga što rade na Krimu, moraju razmišljati o posljedicama za njih.
Kakav bi trebalo da bude odgovor međunarodne zajednice nakon referenduma za nezavisnost Krima? Šta još međunarodna zajednica može da učini?
Two things are important. There's two principles. One is
Važne su dve stvari, postoje dva principa. Prvi je da je ovo primjer međunarodne agresije, međunarodna zajednica ne može i zbog principa i zbog prakse za budućnost stajati po strani, gledati šta se događa i ne činiti ništa. S druge strane je također bitno da se ne dopusti da ova stvar izmakne kontroli. Niko ne želi da ovo dovede do sukoba, a način da se to izbjegne su pregovori između svih strana. Mnogo je opcija na raspolaganju ako postoji dobra volja na svim stranama.
Da li je ovo početak novog hladnog rata?
Nadam se da nije i mislim da ne mora nužno biti. Hoće li ili neće biti, mnogo zavisi od Putinove reakcije.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Louis L., bivši američki diplomata u Rusiji i na Balkanu. Pred Međunarodnim sudom pravde, pravni tim Srbije završio je sa iznošenjem uvodne argumentacije odgovora na tužbu za genocid 91. koju je podnela Hrvatska, kao i izvođenje dokaza u vezi svoje protiv tužbe za genocid nad krajinskim Srbima u vrijeme operacije Oluja 95. Zadnji dan uvodne argumentacije najviše je bilo reči o genocidnoj namjeri bivšeg hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana te o oslobađajućoj presudi hrvatskom generalu Anti Gotovini, za koju tim Srbije smatra da je bila pogrešna. Goran Jungvirc.
Britanski odvjetnik Wayne Jordaš, poznat po nepravomoćnom oslobađanju bivšeg šefa srbijanske tajne službe DB-a Jovice Stanišića, citirao je Tuđmanovu knjigu, tvrdeći da je za hrvatskog predsjednika genocid prema srpskom stanovništvu bio pragmatično rješenje sukoba.
Prema njegovim rečima izraženim u knjizi Bespućima povijesne zbiljnosti iz 1990. zabeležio je korist genocidnih promjena. Citiram, veća harmonija u nacionalnoj kompoziciji stanovništva, granica pojedinačne države, kao i mogući pozitivan učinak na događaje u budućnosti.
Prema tezi srbijanskog tima, genocid tijekom akcije Oluja je izvršen u tri faze. Prvo, planiranjem hrvatskog državnog vrha na otočju Brijuni, neposredno prije napada na takozvanu Republiku Srpsku Krajinu, nakon toga zauzimanjem područja, te na kraju uništenjem preostalog srpskog stanovništva. Spomenuto je da je prema Hrvatskom helsinškom odboru tijekom Oluje ubijeno ili nestalo 677 građana srpske nacionalnosti, kao i da ih je prema podacima udruge Veritas bilo pak 1719.
Suprotno tvrdnji hrvatskog tima, mi ne tražimo smanjivanje standarda dokaza ili promjenu primjenjivog zakona. Ako je bilo genocidnog plana tokom ovog građanskog rata, to je sigurno bila operacija Oluja.
Srbijanski tim se u završnici uvodne argumentacije najviše bavio presudom generalu Gotovini, ističući mišljenja dvojice sudaca koji su se protivili oslobađanju hrvatskog generala, najviše u vezi usvajanja standarda od 200 metara pogreške pri gađanju mete na temelju kojeg je Gotovina oslobođen odgovornosti za prekomjerno granatiranje i protjerivanje stanovništva srpske nacionalnosti. Nakon uvodnog dijela uslijedila je pauza od tjedan dana, nakon čega će hrvatski i srbijanski tim odgovoriti međusobno na iznesene argumente u suđenju koje je predviđeno do 1. travnja ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Kerry i Lavrov u Londonu razgovaraju o nedjeljnom referendumu na Krimu. U Srbiji na snazi predizborna tišina uoči vanrednih parlamentarnih izbora. Policija u Banja Luci i dalje traga za napadačem koji je bacio bombu u gradskom autobusu. Potraga za nestalim malezijskim avionom proširena i na Indijski okean. Gavrilo Princip, atentator na Ferdinanda, je četnik, terorista. Princip je zanesenjak, revolucionar, nošen idejom jugoslovenstva. Princip je velikosrpski junak. Princip nije junak, već žrtva. Ta različita viđenja ove istorijske ličnosti, 19-godišnjeg atentatora, otkrivaju sasvim različita tumačenja istorije na Balkanu. Ko je zapravo Gavrilo Princip? Kakva je uloga Apisa, vođe tajne organizacije Crna ruka, koji je u ime ideje Velike Srbije iz pozadine vukao konce u pripremi atentata sa sasvim drugačijim ciljevima od zanesenih revolucionara? Zašto su ove istorijske ličnosti i ovaj događaj od pre 100 godina, koji se beleži kao povod za Veliki rat, važne za razumevanje i savremene Srbije i savremene Bosne i Hercegovine? Šta ih vezuje s nedavnim političkim ubistvima u Srbiji, uključujući atentat na premijera Đinđića? Sa ovim pitanjima, na 100. godišnjicu početka Velikog rata i pokušaja revizije istorije sa različitim pobudama, dočekana je predstava Mali mi je ovaj grob, koja je imala premijeru u Beču, ove nedelje u Beogradu, a u maju će biti prikazana u Sarajevu. Prilog Branki Mihajlović.
Živimo u vremenu gde je premeštanje kostiju, izlivanje pa razbijanje stopa i slično neka vrsta sporta, gde se duhovi prošlosti pojavljuju da bi ih interpretirali, reinterpretirali u korist svojih sitnih, opasnih, dnevno-političkih interesa. To je jedno od opisa tima koji je radio na predstavi Mali im je ovaj grob beogradske književnice Biljane Srbljanović i sarajevskog reditelja Dina Mustafića, opisa okolnosti u kojima je rađena provokativna predstava o jednom istorijskom događaju i jednom istorijskom liku koji se različito tumači, ali i zloupotrebljava i dan danas. Autorka teksta Biljana Srbljanović i beogradski pozorišni kritičar Ivan Medenica.
Istoričari ovde se utrkuju otimajući se oko identiteta čoveka koji se vrlo jasno na nekoliko zvaničnih mesta potpisano i pisano izjašnjavao o sopstvenom identitetu kao jugoslovenske nacionalnosti, vrlo nereligiozan čovek koji nema nikakve veze sa velikosrpskom idejom. I u tom smislu, kada je 90. godina osnovan SDS u Bosni, gde su se skupili takozvani budući heroji tog masakra u Bosni, predvođeni intelektualcima iz Akademije nauka, među kojima je Matija Bečković, koji su besedom o Gavrilu Principu njega jednostavno proglasili turbo Srbinom i zaštitnim znakom, nekim brendom tih prosto genocida u Bosni.
Čini mi se da komadi predstava imaju dva osnovna segmenta ili aspekta. Prvi se tiče tog nekog idealizma, naivnosti, plemenite želje za revolucionarnom promenom jedne mlade generacije koju je činio i Princip i koju Biljana Srbljanović vezuje između ostalog i za jugoslovensku ideju, a ne za velikosrpsku ideju.
Drugi aspekt predstave prikazuje kontinuitet delovanja tajnih službi, parapolicijskih i parapolitičkih snaga oličenih u liku Apisa. Ivan Medenica i Biljana Srbljanović.
Sam lik Apisa u predstavi ne deluje toliko uverljivo da bismo poverovali u tu neku tezu u koju ja inače lično verujem o kontinuitetu jedne političke netransparentnosti i o postojanju nekih uvek otuđenih snaga u društvu koje nisu pod kontrolom civilnog društva, a koje vladaju iz senke.
Za mene je Apis i više od meta istorijske figure. On pre svega kao sama istorijska ličnost je ono najsramnije što postoji u političkoj istoriji Srbije. Za mene on i više od toga, od same istorijske ličnosti, zbog toga što on strašno podsjeća na ono što mi ovde decenijama iz generacije u generaciju negujemo. Ovde i dalje postoji nerasformirana ta, sada se to zove BIA, odnosno snage državne bezbednosti, koji su pre svega parapolitička institucija i taj institut jednostavno nema nikakvu onu civilnu kontrolu do kraja. Mi zaista do kraja kako ne znamo političku pozadinu ubistva premijera koji takođe vodi ka toj parapolitičkoj ustanovi, tako ne znamo zapravo ni do kraja dokle dosežu ti pipci te tajne organizacije Crna ruka u pripremi samog atentata u Sarajevu.
Slušate reakcije gledalaca nakon prve reprize u Bitav teatru.
Evo još se sabiram, jaka je. Dopalo mi se sve ono što je umetnuto, znači ono što je povezano 1914. do današnjih dana. I boli me što je sve to tako.
Uf, kako, živimo na baš tragičnom podneblju. Sve mi je vreme išlo kao nekakav ono light motiv da, nažalost, za ideale ginu budale.
Emotivno dosta.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na tržištu nekretnina u Srbiji, koje u poslednje vreme stagnira usled sve većeg siromaštva, pojavila se nova, povoljna ponuda za sve buduće podstanare. Ministarstvo pravde objavilo je da u zakup daje stanove i lokale zaplenjene od kriminalaca u Beogradu, Pančevu i Novom Sadu. U ovoj ponudi su i stanovi, kuće, poslovni prostor odbeglog narkobosa Darka Šarića i njegovih saradnika, koji su optuženi za šverc tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja kaže za Radio Slobodna Evropa da se radi o italijanskom modelu obračuna s mafijom, kojim se, osim jačanja budžeta, šalje i jasna poruka.
Da uputi kriminalcima poruku da, kako klinci kažu, kolokvijalno džaba ste krečili, dakle da im se kriminalne radnje učine neisplativim, a i građanima nekriminalnoj, dakle zajednici, da se ipak uzdržavanje od činjenja prestupa, ali bez nagrade, jer vi ne dobijete zato što ste pošteni ništa ni od države ni od drugih, ipak čini isplativijim ako znate šta vam se dešava po onoj da Bog da imao pa nemao. U svakom slučaju ova praksa treba da se još bolje verovatno osmisli i da se i sa ekonomskog aspekta više unapredi.
U povoljnoj ponudi novog stanodavca na tržištu Ministarstva pravde u Beogradu se može iznajmiti stan od 50 kvadrata za 180 evra mesečno, do 300 evra za one preko 80 kvadratnih metara. Tako studenti i radnici iz unutrašnjosti i svi ostali zainteresovani povoljno mogu da biraju kuće i stanove u lepim krajevima Beograda, na Zvezdari, Starom gradu, Savskom vencu, a među kojima su i luksuzni stambeni objekti za koje se ugovara posebna cena. Beograđane smo pitali da li bi iznajmili stanove Darka Šarića i drugih poznatih kriminalaca.
Pa da, što da ne, stan ko stan.
A bi se plašili, zato što je to njegov imovina?
Pa ne, vjerujem da bi bilo problema, mislim, ako je država zaplenila.
Šta mi ste o ponudi, je li jeftino to?
Pa jeste, okej, okay, cena.
Da bi imali hrabrosti da iznajmite takav stan?
Mislim da ne. Ko ne garantuje da će neko ti pokuca na vrata iz neke osvete, ili tako nešto, za ne. Nema veze što je jeftino, sigurnost mi je najbezbednija. Evo, ja sam student, nisam iz Beograda.
Tako kako
ne.
Bi se osjećali u tom stanu?
Pa vjerojatno uplašeno stalno.
Pa nemam pare, ali imam hrabrosti. Zavisi koliki je stan i gde je stan. Zvezdari, da je na Karaburmi pa jajde.
da, u Crnoj Gori u Zovi, to je to.
Baš zbog uštede i to. Posle bi videli šta i kako posle.
Među brojnim stanovima i kućama kriminalaca na rentiranje se nude i njihovi poslovni prostori u većim gradovima. Na spisku ponuđene imovine nalaze se i stanovi, kuće i lokali direktora javnih preduzeća osumnjičenih za kriminalne aktivnosti, a jedno od zvučnijih imena i sveta podzemlja na toj listi je i Milan Nikolić Sarma, optužen za krijumčarenje droge. Kriminolog Zlatko Nikolić zaključuje da je razumljivo da se neki građani boje da iznajme objekte koji su pripadali ljudima iz kriminalnih krugova.
Taj strah je donekle opravdan zbog toga što ovi koji gube sve nemaju šta više da gube, tako im je negativni emotivni naboj loš sagovornik, no ima tu još jedna stvar koja odbija ljude, odbija i degutantnost nakon saznanja čije je to bilo, kako je stečeno i imali možda u svom tom gde ja treba da živim sa decom i tragova nevine ili nepoznate krvi. Dakle, sve ono što nekriminalni svet odbija od same pomisli da je to ne baš čisto ili na nečist način dovedeno do poseda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Žene u Crnoj Gori i dalje se dominantno odriču nasledstva u korist muških članova familije, iako su zakonom izjednačene sa muškarcima. Običajno pravo i dalje opredeljuje odluku u vezi s nasleđem, pa ih strah od osude i dalje dovodi u ekonomski zavistan položaj i čini ranjivim. Država sa svoje strane ne pokazuje proaktivan odnos kako bi svojom politikom menjala patrijarhalnu matricu i pomogla ženama da promene odnos prema vlasništvu. Više slušamo od Olivere Nikolić.
Sva istraživanja rađena na temu nasljeđivanja ukazuju da su žene u Crnoj Gori u malom procentu vlasnice nepokretnosti. Jedna nedavna studija koju finansirala Evropska unija odnosi se na žensko preduzetništvo, pokazala je da svega 8% žena koje bi započele svoj biznis posjeduje zemlju, za razliku od 70% muškaraca. Slična situacija i sa drugim nepokretnostima. Da se žene u Crnoj Gori dominantno i dalje odriču nasljedstva, iako su pred zakonom u potpunosti izjednačene sa muškarcima, pokazuje iskustvo sudije Osnovnog suda u Podgorici Ibrahima Smajlovića.
I zaista je pravilo i dalje i to u velikom broju slučajeva ženski potomci se odreču svog nasljednog bića.
Jelena i Branka, obrazovane žene u svojim 30-im, vaspitane su da žene treba da se odreču nasljedstva.
Majka moja i tetka i sve žene starije koje znam su se odrekle nasljedstva svog u korist braće.
Moje familije što se tiče i mog okruženja, uglavnom se sve žene odreču.
su svog nasljedstva.
U slučaju da dogovor nije postignut i da žena želi da se prihvati svog dijela imovine, u sudnici je napeto među članovima familije, priča nam sudija Smajlović.
Dešava se u sudnici da dođe do pokušaja verbalnog konflikta, automatski se javi animozitet između ženskih i muških potomaka, što ukazuje na to da jednostavno i muški potomci ne očekuju da će se ženski prihvatiti nasljeđa.
Naša sagovornica Branka odlučila je da prekine sa negativnom tradicijom u svojoj porodici.
Ja bih prihvatila svoje, jer ne vidim zašto sam ja to gora od moje braće.
Mlađe žene iz gradskih sredina sve češće se prihvataju nasljedstva, ali taj procenat je zanemarljiv u odnosu na ukupnu žensku populaciju. Odricanje od nasljedstva i neposjedovanje imovine čini žene ekonomski ranjivim i zavisnim, pa u Centru za ženska prava bilježe sve više slučajeva ekonomskog nasilja nad ženama, kazala nam je izvršna direktorica centra Maja Rajčević.
Veliki broj žena se zaista nalazi u riziku od siromaštva i veoma teško živi su činjenice da su dobar dio života provele ekonomski zavisne kako od svojih muških rođaka, tako kasnije i od partnera. Čim je običajno pravo još uvijek tako izraženo. Jasno je da dakle ni država nije u dovoljnoj mjeri osvijestila to kao problem.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nema pouzdanih podataka o tome koliko beskućnika živi u Srbiji, ali se pretpostavlja da se njihov broj kreće oko 10.000. Mnogi od njih nemaju nikakve lične isprave i praktično ne postoje za ovdašnju administraciju. Izložba Beskućnik, koja se danas otvara u Uličnoj galeriji u Beogradu, predstavit će radove dizajnera iz Srbije i regiona, koji su inspirisani rezultatima istraživanja o beskućništvu u Srbiji. Dušan Komarčević.
Na poziv aktivističkog magazina Lice ulice, 20 dizajnera iz Srbije i regiona osmislilo je radove u različitim zanatskim tehnikama koje objedinjuje jedna zajednička tematika – beskućništvo. Polazna osnova bili su im rezultati istraživanja koje su prethodnih godina sproveli Crveni krst Palilula i organizacija Housing Center. Među autorima koji su se odazvali pozivu je i poznati grafički dizajner Borut Wild, koji živi i radi u Beogradu. Na svom radu prikazao je ličnu kartu u kojoj su podaci zamazani crnom bojom.
Mene je privukla u stvari ono što zovemo pravna nevidljivost beskućnika. Znači da oni prosto nigde nisu pravno zabeleženi, da nemaju lične dokumente, da nisu nigde zavedeni. Ja sam izbrisao sve podatke, prekrižio ih crnim, ostavio samo nule tamo gde je trebalo, nema imena, nema prezimena, znači da postoje prosto ljudi koji su među nama, a nemaju u stvari uopšte sve te pravne atribute koje im trebaju.
Izložba Beskućnik okupila je dizajnere svih generacija, od Splita preko Zagreba do Beograda. Beogradskoj publici predstavit će se između ostalih hrvatski autor Filip Pomikalo, koji je na radu izloženom u Uličnoj galeriji sarađivao sa copywriterom Draženom Novakom. Ideja im je bila, kaže Pomikalo, da na jednostavan način pošalju poruku da je ulica dom beskućnika.
Dakle, nacrtana je ta nekakva klupa koja je obasjana sa uličnom svjetiljkom i provlači se kroz plakat poruka koja govori o tome kako u stvari smo mi svi njihovi gosti. Ljudi nažalost često zaziru od beskućnika i jednostavno ne shvaćaju da su to ljudi poput svih nas koji su se jednostavno našli u takvoj situaciji ili ih je zadesila nekakva nesreća životna. Ne? Tako da je uvijek lijepo i izazovno i kreativno zanimljivo raditi na takvim projektima kako bi se ljudima malo pojasnilo i približilo ti nekakvi problemi.
Mediji pišu da prema procjenama nadležnih u Srbiji ima oko 10.000 beskućnika, a prihvatilišta raspolažu sa tek nekoliko stotina slobodnih mesta. Teško je međutim govoriti o konkretnim podacima, pošto nema mnogo istraživanja koje se bave ovom kategorijom, a ljudi bez krova nad glavom po prvi put su obuhvaćeni na popisu stanovništva tek 2011. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I emisiju završavamo informacijom da je autorki emisije Utisak nedelje i novinarki produkcijske grupe TV Mreža Olji Bećković uručena nagrada Jug Grizelj za 2013. godinu. Ovogodišnja dobitnica prestižnog novinarskog priznanja, koje se dodeljuje za najviša dostignuća u istraživačkom novinarstvu, istakla je da ovu nagradu priželjkuje od samog početka emitovanja Utiska nedelje, konstatujući da je, s obzirom na društveni trenutak, došla u pravi čas. Nagrada je došla, što se novinarstva i ohrabrenja tiče, u momentu kada se čini da sutra može svako od nas da nestane bez ikakve reakcije javnosti, rekla je Bećković primajući nagradu. I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Kerry i Lavrov u Londonu razgovaraju o nedeljnom referendumu na Krimu. U Srbiji na snazi predizborna tišina uoči vanrednih parlamentarnih izbora. Policija u Banja Luci i dalje traga za napadačem koji je bacio bombu u gradskom autobusu. Potraga za nestalim malezijskim avionom proširena i na Indijski okean. Sutra sunčano i toplo s temperaturom i do 23 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetno.